Italia y Tele.
Dos con Washington, Ricolette America, Last Week con Usio Lango Baluse, no Benetín de Timbegere. Gusta que Usio la Baluse no Ottawa, la 26 octubre 2023. Ibala Ezenba a Zusukwa Kusunduru na Tegati Frotima Jetene. Kwa Stinka TV ou Afrika na Ndoti Gref Kusa 1.7 FP Fongi. Gana Ndoti Bana Tere VOA Afrika.com. A Wagosinga Tiana Ke Felix Yet Pasiste Zembu nga da Fibre Mark Koya Weda. Padeso Asangu. Sanguti akodo wande na Arabie Saoudite ndo kwa tia gene a sigi na tondo so na yani a fatene kodo ti Arabie Saoudite ake kiri ti yamba na kota watati jeda bumbi ti pikango patran na pupo ti awa to kwa ti atrugo ti gouvoma na alati force de soutien rapide so ake tiribira mbele yenze omene lanso na Soudan si ungo tia zousa ki gumba ya nandoni awa kwa da wala plus de 9000 morts. Gouvernement de l'Arabie Saoudite a tombé dans la haute sautique mais accord. Sogirili a la souma boko na gbeni na zeti belaou, teneti kayengongoumbe, wala cessez le feu. Na Niger, kunduti benotigili sou a kebebendo, teneti neneti zou, wala human rights watch da Amnesty International, a undangangou na akota sikodoti zi azoso a ziala na latikanga, na pekoti coup d'état tilango balo sena meneti zeti lengwa. Gana bagye ala dema akpaleso akesala ndade na tereti awa mungo sango gana awa kamekite. Ala dangabet na tiso mbina gbya Mohamed Bazoum na walti lunga na amwengecha la jikodi angwa lakwe na maboko ti atuguso wa mumbata ti lengo gbya. Lakwe na sango ti akodo wande kodo ti Norvej atene fade luake mai mungo maboko na lege ti aide humanitaire na akodo ti Sahel so akena ti kpale. La pekoti ya kudita so asi na bagika. Ayeke mbibi ya kodoto kwa na Mali, Burkina Faso, Niger na Tchad, soa ke walande kofo koto uta na saki ngwangbo oku, wala 3,5 milyon de dolar. Na Proche-Orient, na tibira soa ke kborangben ye lango balo se lanso na pekoti Israel na Hamas, a kutukutu tibira wala a char tia tukuti Israel, a bitumba landa preso na Banga wala Norti Gaza, Biria la poati pirati Israel a bi anenengoumbe dans doti Liban, la poati missile solaire so Liban a tokwa. Na Libye, parlement so a kendou na yangouti maréchal Khalif Haftar, la tonti kodro, a undangangou na alembeti a kodro so kwe a kumaboko na Israel, na tibira so lo akesa na Hamas, titene a la londo na kodro. Ake alembeti a kodro toga na États-Unis, Royaume-Uni, France na Italie, a kodoso parlement so atene ala lasi ya ke mumaboko na actioniste tifa a palestinien dans bande de Gaza atanso ala ke fa na dunia mobimba ndia la legeti nenetizo ndangwa sango na États-Unis si se ti Amerika wabada lezoti Lewinson Robert McCarthy atene ungotia zobalo se na osea wala kwa ameni bale oku asi na bale omeleto ganso wala ka na pekoti angoumbeso a pika wala fusillade biri na etati men. Na ndembeso a togo ti la polisi a ke gile geti zia baboko nan doti Robert Cart. Ngouba le sioso a ba tene dosi loake na pekoti kpaleso. Doti VOA Afrique. Sangoti a kete kodwa ou avada les outils zemio na kodo commandant ti Umbumu, Eric Kyodigi a demanga l'otomela na akota si kodwa na pekoti so a mwenge dabeti ungotia la miambe a timbeni biri na mbokoti a trougou paleti CPC. Imalo na didisi nga tifriman tipila.
Ameringi sala matene chala a turugu pale chi UPC asia maboko nando chala so aki ameringi sala ni aguna ungo tereto na vakansi ungo chala aki miambi akoli oshu awali oshu natanso si ekola ziawe ala londo fajeso na village tenala ki na zemi centre ala gasigi na peka jizu tizimi mbira ndo sala ni si a turugu pale chi elera kelanida amena turugu pale chi UPC so si ala kelani chi ziango mbena sisi so si ala londo rambege chimbuki kono aturuga sika ala kira mbege chizimi ala laga kira ndunisu singo chame lingini gi alagazia maboko na ndosha meringini. E na unda ngo sitene alibera meringini ala unda sitene meringi ako babasu la ganangbangu saki oko. Ake meni kuta pale sushi aturugu chi ipese su angbache sara akelemana sisi chizini. Ala imagine na poko chisuku apasi agola sungu omene mbra mbra sushi bira asina sisi chizini. Azo kwe ake aparanti na mwanyape. Yera undo chazo azo kinachi pasi mezu ako logo chi warangbangu saki oko na ndosha tenye logo kutena lichi meringi. So déjà meringi akilundo shiga na ekol pasi akida soutenir ngo élève na tante vacances tenelo kira ekol akengangu gochimu meringi akol aunda sitene logana saki gochimu meringi atene babafilo agana ngangu saki oko sitene avilo so akishuni mi nina simiga hitombera na gouvernement kena yachi alango sa on aichi shuni asina zimi mingi tongana aturu asikape sisi chizimi agochilingu nira si unja la guvere masitene lo sara ngangu chilo lo to aturugu kasitene alagwa mu security shindo.
Akepade dema nga na tongombelati Eric Kyojigi wa badelezo ti zimio kodo komanda ti ombumu.
Kwaso wala kisara suntu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro suntu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwaso wala sara ge inda kitena la mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni
jetele na nduti veo a Afrika kunguso akesala kwa na gweti lita pepesi ya kebando teti sini wala Médecins Sans Frontières Adema apale solo ke wala timu maboko na population ti akete kodro. Ima Anderson Yakara, coordinateur ti kunduso na didisinga ti Freeman Sipila.
Laso tatene biani yinga so lege sa kodro sa ketamula da akpale ake da mingi na kpale so wa ake da Médecins Sans Frontières luba lege chilo so alimbi na ngangu chilo alimbi na konongo chilo chimu maboko na wabi Afrika kwa akpale ake da akpale ake mingi na ngangu ngangu chigwe na lege cha akpale so Médecins Sans Frontières luke munga angu alimbi na ngangu so leke nani surtout maboko na maboko na ndo kwa ti seni ti kodro sa sebe Afrika me tatene biani so na lege chi situation humanitaire ti na kodro sa sebe Afrika akpale ake da so zukwa yinga so ake iso ilimbi di tenengani me timba geti Médecins Sans Frontières eke mwa boko na legeti ngangusu ikinani na amosoroso ikinani ikizala disposition ti population tena akwali ni laso ake legeti iti wara azuso ake na yati kwali wala na yengati mundi franja tena ake problem logistiki ikwe yinga so lege na yake ngangu na sara si Médecins Sans Frontières lo sara kwa ti tene na yati ngangusu lo ikinani na loza awa kubila wala marati reprisant rafike kwe na ta kozo ndoti kusara chilo kwe lo sara kwe titene lo zara sese mbeningo bo titene lo tambula na la para na yeso na iba tonga na lege so iza la para na sese asara si ake ma wungo ti nginzani na nduzu mingi na asara si laso ake pale tenti inga so nginza kwe so Médecins Sans Frontières kasara na kusala mingi ni na kodo ti be Afrika ake so awarna lege ti azo ti nzoni be so ake na ya dunia mbimba so ake mu maboko kete kete la ake bumbi ya mu maboko na azo na tonga na iba asara kusala na la para so ake sara si ake mumba geti nganguni mingi na ake ngambini ya pale so Médecins Sans Frontières
avec Pade Anderson Yakara, coordonnateur de MSF, voilà Médecins Sans Frontières.
La voix de l'Amérique kota dati fono no chake vunga sangu cha itawa ni chibe Afrika kitene ki lego ti ya mingi kitene ya ziki nando kindila na la mingi mbanga sala kinduru nduru na teresi ni ati fono na kipati ni acha ise kwa kiti ya iti tene ala vunga na jidi jidi kwa inga ti ya mingi ki inga ti ya mingi ki mwambo kona kindila kindila za papata ala kwa
Je tene nando ti VOA Afrique Ake la so la ou se kapati bou miti akonde si Afrika nan dosi akpale wala ekstremisme akondani na kota gbata si bongi. Paul Cresson Beninga nan li si bou miso afanei akota gire ti kosa so nan didisi nga ti Freeman Sipila. Imalo.
centre centrafricain de recherche d'analyse géopolitique, Akemelin Dokwaso, le qui guindatiaye, le qui publia document aussi, le qui publia article na à livre et organisé l'anangusa en son béni kota kapatiti mingotewa na béni colloque international nandoja crise sociopolitique na contexte de démocratisation en Afrique. C'est l'anguso islam nandoji extrémiste violent. Ça qui mène phénomène so le qui mou en plaire, le qui le gounandouzou na kodoso kwa nguruyinga na kodoti a phénomène soakeda. Nani ceci et tisa a wandara, a wagingwe, a gingondati na senda gigitite na gaipi kapatara so. Extrémisme violent baiti lo akeda. Na béni na yati kodoko mbaiti extrémisme violent akeda. Et parcours nous y tente nandoti mbaini contourni y tene. Mais aïsi extrémisme violent so risque na kenye ake gotonga na yake juji tonga na yenga. Si aïsi wa kingurunga, ex na kereti extrémisme violent. Tonga na la mali so inaugural ti professeur Mathias Ouna guinisa ke vice-rector sur l'université yaoun de Sidoga Gesso. Le tena tene mingi nandotia parcours, nandotia détour, nandotia contour, à la balle le fa. La yeti le tententi terrorisme, le tententi paraterrorisme, le kasana kurugo, amena kusta la tisa angwe na ngangu. Tisa angwe na ngangu a kenya akodro kwa na dunia mobimba kwe. Moke baïsa a passé la sona Israël, la sona Israël, la sona Palestine. Mo baïsa a passé na la tian lingasan on, la sona France aussi. Mbeni zwa mungu mbeti gouti tene, le bo, le fa a wafango mbeti. Moke baïsa ke passé na Boko Haram, la sona Nigeria. Moke baïsa ke passé na ti basanti la tian, na yati golf veti Guinée, so kodro ti aussi, a faire partie ni. Donc, beni kodro a kosusi, yes aussi a tenti extrémisme violent, a balou a ike dapepe. Et bieti tenengana i, atasi même si a la passé tia la te extrémisme violent dapè. Pour ça, tu as cherché à arrêter tes nettes, tu as la pensée qui a été d'appeler, il dit t'es dans le peuple, il dit t'es dans le si il va liguer ou si petit tenet, il tenait à Kanga Kodi ou si petit signal, c'est à Kanga Ligue Matamata, extrémisme violent, la Wungo, tout le monde en douce. Aïta, si c'est à la Kala, soit à Kala, soit à Mambiti, la Senda Gigi, à Wagingondati, à la Gana Kodon, Dambina Gana Kodo, c'est petit Cameroun, c'est petit Tchad, c'est petit Congo, Namina Kodo Sangoui, la Koto, la Togo, et que la Koto, la Nétisa, Maracha, Kota, capacité en patate, et que tombiti, et à la Soyida, la Soyida. Mbeti ala toka neto yibi ya ti mbeti ni si mbeti chala saba toka kibien yike ti sala tala gara pika patara na yi
Bapa bapa hewa na yiku ki kwa lebat mende ki kwa bapara yeki jeni hewa kwa teki yiwa kutene aza malebe ki nisani hati dili ya mobimba ikbenda hewa na kwake lepate benda yiki amende ki kwa bapara yiki lape yiki chala yikene ala chansi kwa bapara amani ya dena dezante yiki ki daki kwenye na yiki hewa na yiki azunani teki atenga mende ki kwa bapara
Tene na doti bewa Afrika na legiti anzeze kwa so a mungeti kodro kodi wadi akisara ti gina kobe ti angati la okoko ti batalasi wangati mube Afrika na duzu isara lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi alama lisoko ti nanu
Commerçant,
c'est mon cagne, bimbili.
Il y a quelqu'un vendeur de bois.
Vendeur de bois, je t'ai venu là. Quelqu'un, tu vois,
à planche. À quelqu'un, à planche, à quelqu'un, tu vois, à ta date.
À quelqu'un, dis-moi que vous avez un bagoua.
Mais voilà, ma mère, je vois, la escale de Nandurubu.
Votre nom, quoi, tu as dit, gars,
ouais? Ouais, dis ça, faut que tu dis ça, ouais.
Bon, voilà, ce cas, nous sommes revoyés, toi, n'aïe, mon bon, pousse-pousse, ouais, mon lieu auto, y est, toi, n'aïe.
Bon, voici, nous, le boulot, du bois, qui t'en a, ouais, des gamins, le auto, 600 000, 700 000, ouais. Ils m'ont pas donné pour la camion. Ah, si vous.
Ah, tu as tout, mon bimbi, à 15
ans. Il
faut que tu aies un peu de temps. Marche bien.
Oui, il marche bien. Il y a gagné par 3 ans, mais il faut que tu aies 2 millions. Il y a tout, ça fait peut-être. Ça dépend de 3 millions, il y a des canis dans 20 mois. Ah,
quelqu'un qui est revenu sur le militaire qui est où il faudrait. Ça, tu as donné un peu.
Ah, ça, il fait un peu de artisanal. Ça, il fait ça la mission. Mais comme il veut dire, c'est lui, à ça, il fait un peu de temps. Ça, il y a formalité, il y a pas rien.
Donc, tu nous as passé, mais quand quelqu'un dit facilement.
Oui, mais quand même, quand tu as un peu de temps, tu as un
peu de temps. Au canin, en gala, ou en canin. Quand il est gamin, quand il tourne,
il a déjà mal galé. Parfois, du coup, il a mal galé. Il vient à Maya parce que aujourd'hui, après, on a condition du contrôle. Il a parfois besoin de mal. Il a mal galé. Après, il vient à Maya.
Wango wala mali miti muna amasekati be Afrika na ligiti sango anjelanjele kuwa.
Wabu na amasekati be Afrika tete na njapo sara si mosara kuapa kumudimili kuamosara umodebuzi mokai umodeyaka anyeli tena idimo apoe tete mo balance wati mo iki manai na kontrol tete na yangu peshimo ti mo mo sa shoni na li mo bo aja pe ko sa e to mo kaye en da pa jinga to mo sa kwa ti da to mo kaye ti na ida ti wa ti mo donc mo wango su ni mo na me di bia ti ka ti so ti na ta ki ki pa ala de bouger na ma mo ya ti ta pa la de ya ka a travers ya ka sa de sa ni ya ka na ki ta ta ku sa ti mo bo ko ta na ida la apre ala ko ta ya ta la
igoda la kwe angagu mo nge ti berfika ko di wali so a ke sala a nzenze kwa Tigi la kobe ti angati la koko ti batasiwa ngati mu be Afrika na nduzu. So ala bafade ake tangi gitambo wa karo keke na kota batati bongi. Tene na doti veo a Afrique, l'asto da sango tite tizapa, révérend pasteur Nicolas Saint-Fils Aimé Singa Gbazia, a mune toli imano.
Awa mabe, Centrafrique, le tene so a ba aussi a Centrafricain kwe, a ta ala kia mizilimi. On a yi ke, di kono ya chinde tizapa, yeso a sarasi dunia a gangoni lasso, ake eneti yedango na zingo pale na disizo so asara ngangu na mo so asara peneti pardon tenga so nzoni wa mabe ake zoso atambe nizu asara ngangu na lo abuba yetilo asara sibeti na warangonzo unga nalo yetika nzoni ya penenza pa tona lo ye osi tenenza pa azi atene na litido nzoni yeso lo kesara ake titene le lekebeti lo titu chiguduru yeda na itati le soa sara soni na leo ya ke gatu nda luna pene ki pardon nila tona ite ba ta pandemi ki kontro tiye de Afrika ki ona ya tia ye ti ngangu mingi azo awara asoni ye mingi soa sinandu tiala na laso beti azo mingi ya ke ngonzo ambenya di beti ala pene na legi ti ngonzo tiala fabea sara sili kwa ya ke ganzoni anda tanzoni lege ki sarasi ayemi ya ki ya ganzoni aike tiyeda ki lungula tene na litizo so wa sara mbana wa rasara iti nganguna mo na tonga na mo lungula tene na litido fade momu lege na ngapa lo solo ike tibinda litiazo kwe so si iti nganguwa sinala fade do ngapa lo ke sara tibini na fade moke wara ya fungo tere nina tonga na ina ke tasu lingi titere na asa plastike kwe me na kretien so ake mambi na ngon so ake titene ala leke betala ki pardone azo so asara ngangu da la ki pardone azo so a bibole la betala na so la ake sara si zo so ake tambla na ngapa nzoroko sido ake nde na zo so ake tambla na ngapa sete so ake kuta si sangon de so Il y a Centrafricain, quoi, ça fait Mambi dans le sud, dans l'église de l'Amérique, à la Mami, à la Bali, dans l'église de la à la Sarah, il s'est à Paris.
Sous à la Bafade, avec le révérend pasteur Nicolas Saint-Fils Aimé Singa Gbazia. Tene nan doti VOA Afrique, Marina Kangana et Kembeni Masikawali si Béafrica, sont de qui bien apprécié un bâtido Léonie Kangana, Gatongana Babatilo, ou à Picago Mozoko Amos Kangana, Gana Kouyatilo ou à Picago Mozoko Jo Kangana. Nati Disoso Isanano, nous fallait Tonganaye le Tonda Mozoko, Imano.
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi sur Bachili, la groupe de l'Okaka. Quand on se l'a mis, il était assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Et juste le but de ça, pour maintenant, c'est une belle Irélie. On va faire la sélection. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokasuka. Il s'est l'a mis comme choriste. Après, il y a eu la chanson francophone de Gamiga, lauréate. Et après, il a eu quand il voyageait à Paris. Pour trois semaines, il est allé à un concert dans Mia Morning. Après ça, on est en train de prendre le culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu quand il est dans la festive. Et en 2012, il y a eu dans la Cotonou, l'orchestre au Sénat Orphée. Il s'est amené déjà à cause de son aide et chéri Edouard.
Tu as bâti mon Amos Kangala, le même côté où Afrika Mozokomi, il a eu bâti mon Léonie Kangala, il a pu y avoir mon Kouéjo Kangala. Ce qui tenait à double natif, mon Kola be
ayek na simene so alondula akotarangi chade tungi tsila kunambi pansi kweke jazo disango monzo yande na kokola na shazi tala mena endene ndala sasa maboko
magati monzo ko wala mo kepika
ayek rumba misa ke jazo sange arandi ndisambi na ku tsufil misa sango
mo kepika ngagi bia so ali minamba tsima masika la be
ke rumba mbi shwisho ngo ayek arandi misa sango ayek rap misa sango de tutu ha kimizo akombi yemi ngeke da ayek Tradi quoi? Tradi ni la emu rock music so à mélanger. En bas là un peu le petit attendu cadre et puis qu'était on était entendu Benita Mundi bah qu'était il a emu c'est le rock music. Afrika wali masika kuli ekendo eh ya kwa tia na duwe ida tuna tibiwa ida tuna tikali eni maboko na maboka.
Sous la mafade ake Marina Kangala, Maseka Wali wa Yegobia ti Bé Afrika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Mata Fonou, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit, mais ça m'a dit, mais ça m'a dit,
la voix de la maison.
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi sur Bachili, la groupe de l'Okaka. Quand on se l'a mis, il était assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Et juste le bout de ça, pour maintenant, c'est une belle Irélie. On va faire la liste sélection. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokasuka. Il s'est l'a mis comme choriste. Après, il y a eu la chanson francophone de Gamiga, lauréate. Et après, Il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est à concert dans New Morning. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. La 2007, orchestre, il y a eu qu'à de la Festam. Et en 2012, il y a eu de la Cotonou. Un orchestre, c'est là, aussi. Il s'est amené déjà à concert son ami chéri Edouard.
Tu as bâti mon Amos Kangala, le même côté ou à Pika Gamozoromi, il y a un bâti mon Alioni Kangala, il y a un bâti mon Kwejo Kangala. Celui tenait à double la team. Sous à la mafade à ke Marina Kangala, Maseka Wali wa Yegobia ti B Africa. Africa. eta gidan doti pende bozo konti ozake ozed tangani nasi akwa singa chisi nasto akondani ikiro atere kitere kebikwa uku nangbonga omene na nangbonga mbamba sila kwi mbonga si bongi tungana zapa ayi awa kosinga tira fadea kepelisi fasisi dembu na nafirema sa kuya weda.